Marija, poštovani dragi slušatelji Radio Marije. Evo nas u emisiji Zajednice molitva i riječ. Ovdje smo danas dvoje u gostima. Oba dve smo gosti na u jednom važnom pozivu i poslanju. A to je kako novu evangelizaciju prihvatiti, kako je raznijeti širom svijeta. Naime, zadaća koju kršćani imaju jest upravo to. Pođite po svem svijetu i učinite sve narode mojim učenicima. Znači, propovijedajte radosnu vijest svemu stvorenju, dakle svemu stvorenom. I upravo nekako tako shvaćamo da ovaj naš trag ovdje u emisijama koje imamo jedan put mjesečno, i zahvalni smo uredništvu i glavnom uredniku, što nas nekako prepoznaje i sami se osjećamo važni dok činimo, izvršavamo ono što je učitelj od nas htio, to znači Isus Krist. Jer kažu dokumenti crkve, nemoguće je da je netko evangeliziran, a da nema potrebu druge evangelizirati. Svjedočiti, to je jedan danas, mogli bi reći, zahtjev vremena, to je znak vremena, to je jedna zadaća, hitna zadaća koju crkva mora učiniti. Kad kažem crkva, onda mislim na posljednjeg kršćanina, to znači onog posljednjeg krštenog. I zašto svijet, postavljamo pitanje, izgleda ovako kako izgleda? Zašto crkva u dokumentima i posljednji pape, posljednjih trojica, četvorica papa upravo zahtijevaju u vidu raznih dokumenata potrebu nove evangelizacije? Zašto onima koji su primili sakramente ponovno navještati Isusa Krista? Zato što se zapravo može dogoditi, događa se i događalo se Isusa u vrijeme da su ljudi slušali riječ, da su bili oduševljeni riječju, da su mnogi se divili njegovoj riječi. Dakle, Isus je 3 godine propovjedao. Neki su ga tako čudesno, gdje god bi on došao, slijedili, međutim, kad je došao čas da on mora izvršiti do kraja svoje poslanje, svoju misiju, razbježali su se njegovi najbliži. Razbježali su se i učenici. Oni u strahu od Židova, kaže, kad su vidjeli što se dogodilo s Isusom, i sami su se dobro zatvorili. Petar je tog istog Isusa izdao. A taj Petar je bio zanimljiv, ako se sjećate. Upravo je on rekao da je Isus Petar, da je on učitelj, da je on sin Boži. A Isus mu zauzvrat kaže, ti si stijena, na toj stijeni će sagraditi svoju crkvu. U nama, ljudima, se krije veliko blago, kao u glinanim posudama. Znači, ono što je krhko, to je svatko od nas. A ono što je veličanstveno, to je sadržaj koji se nalazi u tim našim životima, egzistencijama. I zašto opet iznova, rekao bi, slušati što je to naša zadaća, zašto se ovdje isplati živjeti, što to u životu nikako ne smijem izgubiti, što je to što nemam i kad imam sve, ili što, zašto je moj život besmislen kad nemam ono nešto, a sve drugo imam. Ako nam uzmanjka cilj, kamo ja to idem? Zašto se ovdje na zemlji isplati živjeti? Koji je cilj našeg putovanja na zemlji? Ako poslušamo nekako glas svoje nutrine, ako pogledamo oko sebe, onda vidimo da na zemlji nitko ne ostaje. Svi smo ovdje gosti. I zemljom se putuje. I ovdje na zemlji, reći će naš profesor koji je imao brojne emisije, upravo profesor Ivančić, ovdje na ovom radiju i postao baš poznat korak u treće tisuće po tim emisijama i stalno se odazivao na sve moguće slične ponude. Upravo potaknuti time doživljamo da je potrebno uvijek iznova se opredijeliti i vidjeti razlog što, kakve tragove ostavite ovdje. Putujući zemljom, svatko od nas zapravo ostavlja tragove. I zamislite ako su to tragovi dobrote, smisla, svjetla, ako je to zahvatilo mene, vas, onda je to nemoguće sakriti. Onda je to grad na gori. Onda mi postajemo svjedoci. A ovo vrijeme treba svjedoke. I uvijek se pitam, kad mi živimo u ovom našem trenutku, a svatko ima svoju mjeru dana ovdje na zemlji, kakvi smo to mi kršćani? Jesmo li prepoznatljivi? Stvaramo li mi bolji svijet? Stvaramo li mi dobro društvo? Mi zaboravljamo da religiozni život nije u tome, ili nekako možda mislimo da je naša religioznost u tome da ispunjavamo svoju, kako mi kažemo, da smo aktivni u crkvi. Što to znači aktivni? To može biti ono da smo mi nedjeljom na misi. To je ono da mi redovito pohađamo liturgijska slavlja, sva druga, ne samo nedjeljna. To može biti ono da smo, ne znam, jako angažirani u Caritasu. To može biti, recimo, da jednostavno puno toga odrađujemo. Da smo dobri pomoćnici, župniku i ne znam kome sve ne. Međutim, mi možemo biti savršeno izvan onoga što od nas traži evanđelje. I to je opasno. Ja nisam spašen time što sam se krstio, što sam primio pričest i što sam primio krizmu. Ne. Ja sam time ušao kroz vrata. U zajednicu crkve se ulazi upravo kroz te temeljne sakramente. Međutim, spašava me onaj, samo onaj jedan u ljudskoj povijesti, koji ima odgovor na smisao, rekao bi, moga života. Dakle, mene spašava samo ta povezanost sa osobom Isusa Krista. Samo to. Ja ovdje ni po jednom čovjeku ne znam zašto se isplati živjeti. Pored svih logoterapija i svih mogućih psihoterapija, pored svih mogućih prosvjetiteljstava ovog svijeta, mi smo lutalice. Tog smo svjedoci u 21. stoljeću. Nikad više ideologija nije bilo nego što ih sad ima. I odjedanput one su postale globalističke. I kad mi tako pogledamo kako odjedanput i crkva kao da gubi bitku sa takvim nametanjima, kao da ona nema snage iznutra preobraziti upravo takvu kulturu. Jer kažu dokumenti crkve da je njena zadaća crkve, nas kršćana, radosne vijesti, upravo iznutra preobraziti društva, preobraziti strukture, preobraziti kulturu, preobraziti vrijeme, civilizaciju. Znači, Ivan Pavao II. Govoriti o civilizaciji ljubavi, naspram civilizaciji smrti, o kulturi života, naspram kulturi smrti. Mi kao da smo danas postali u tom smislu bespomoćni, a zašto se to događa? Ne kao da, nego jesmo. Ako bi 2-3 milijarde kršćana bilo upaljene svjetiljke kao one mudre djevice u evanđelju, to bi se moralo vidjeti. To bi se vidjelo u Europskom parlamentu, to bi se vidjelo u Ujedinjenim narodima, to bi se vidjelo, ne znam ja, u svim mogućim strukturama crkve. Toliko nas, rekao bi, laika koji smo u svijetu, u obiteljima, u svojim poslovima, svojim angažmanima, u svojim poduzećima. Zašto se tako malo toga vidi? Samo zato što ta svjetla nikada nisu upaljena. Imamo svjetiljke u kojima nema ulja. To su bile lude djevice u evanđelju. Onog časa, kad čovjek dođe do jedne točke, kad zastane se, ili evanđelje ne govori istinu, ili ja, ili moj život ne odgovara istini. Dakle, tako se profesor jednom zgodom u svom životu pitao. Došao sam iz Rima, studirao na najprestižnijem sveučilištu, Gregorijani, pripremao izvrsne studentske vjeronauke i srednjoškolske vjeronauke. Divne mise služio. Propovjedi veličanstvene pripremao i niko se nije mijenjao. Do onog časa kad jednostavno pred evanđeljem nije zastao i sebi pošteno rekao ili taj Isus ne govori istinu ili moj život ne odgovara istini. Prema tome, tu bi bilo možda, evo, kad imamo vremena, ljeto je, zastati pošteno, idem li ja prema nekom, ima li moj život svrhu, imam li ja cilj, jer svatko od nas bi htio dugo živjeti i još nitko ostariti, kažu neki, zanimljivi smo, a onda da još budemo zdravi, onda smo smiješni u tim svojim porukama, kad nazdravljamo, samo zdravlja, samo ovoga, samo onoga, i zar je moguće zadržati vrijeme? Svatko od nas putuje, zbilja krenuo je u začeću na jedno putovanje. I hvala Bogu da smo počašćeni ljubavlju svojih roditelja i stvoritelja upravo životom. Koliki to uopće nemaju priliku danas doživjeti. I u tom vremenu živimo. Živimo u kulturi pobačaja. Živimo u kulturi koja je protiv života. Živimo u vremenu kad rodna ideologija i slične ideologije se bore protiv onih koji su upravo za život. Upravo oni koji pronose tu vrhunsku antropologiju koju donosi objava, to su ljudi koji iznutra duboko razmišljaju i otkrivaju upravo kako knjiga Postanka kaže, plodite se, množite se. Budite gospodari zemlje. I stvoritelj je čovjeka stvorio kao suradnika. Jedini partner stvoritelju je čovjek. Prema tome, mi nemamo gdje učiti tko je to čovjek osim iz objave, gdje se nama Bog otkrio. To nije naša religioznost. To nisu ljudska viđenja koja donose religije. Religije su pokušaj da čovjek dođe do stvoritelja. One su tako ograničene kao što su sve druge čovjekove ljudske sposobnosti, one sposobljene zlom, grijehom, istočnim grijehom. Dogodio se čovjeku pad, tog moramo biti svjesni. Kao izvor svih patnji, upravo zlo, čovjeka čini suradnikom svojim. I ako čovjek se to ne uoči, da je najveća bitka upravo to, opredijeliti se za dobrotu, za apsolutnu ljubav, da smo ovdje na zemlji upravo samo zato da to dvoje razlikujemo, zašto se isplati živjeti? Samo za ono što ostaje zauvijek. Pa, evo na početku možda ovih par misli, da jednostavno promislimo što je to ili kamo ja to želim stići. Jer ovaj život ovdje ima vrijeme trajanja, ograničen je. Mi nismo Dakle, tijelo, vegetativni život, psihički život, to nije vječni život. Mi smo u tijelu, mi bez toga ne bi mogli pokazati ni ove misli, izreći ništa. Mi ne bi mogli stvarati kulturu, ni znanost, ni umjetnost, ništa. Ne bi mogli otkrivati. Ali što je to što ostaje zauvijek? To je ono vječno u svakom od nas. To je duh u nama. To je ono što je stvoritelj stavio u nas, poštovani dragi prijatelji. I to je ona duhovna duša, kako kaže katekizam katoličke crkve, koju daje stvoritelj svakom stvorenju. I to je ono što se plaši kad dođe ta bebica u majčinoj utrobi skrivena pred ginekologa koji postavlja zločesta pitanja. Ili kad ne znam ja nekakve tamo upiti koji su zapravo protiv, gdje dijete pita, joj, ovi su opasni, hoću li preživjeti? Dakle, to su šokovi koje svatko od nas nosi. Ono što je sigurno, da je svatko od nas željen, jest upravo da nas je stvoritelj htio. Ljudi, a ljudi mogu biti, ljudima se možemo svidjeti, a mogu nas ljubiti. Oni koji nas ljube, ti nas prihvaćaju. Pa bili mi invalidni, bili mi sa posebnim potrebama, ne znam kakvi, bili bez očiju ili bez ruku ili bez nogu. Nevjerojatno kako čovjek duhom jedino dobro vidi. Razumom vidi samo izvanjski. Tako da odmah moramo znati, nalazimo se na području istine, na području uma, koja se spoznaje intelektom. I to je ta stvarnost koja nam strahovito danas u 21. stoljeću manjka. Imamo razum, ali izgubili smo sveobuhvatnost za istinu koja se pronalazi umom. Um i razum idu zajedno. I svi oni koji su neprijatelji istine, oni se boje intelekta. Oni se boje cjelovitosti istine o svijetu i o čovjeku. I zato se odlučuju za ideologije, zato se odlučuju za, ne da se odlučuju, nego su onesposobljeni, reći će naš profesor u svojoj posljednjoj knjizi. To je jedan intelektualni konzervatizam. Racionalizam je zapravo jedna ograničenost. Nažalost je to postalo religija, umjesto da bude sposobnost. Kao što fanatizmi mogu biti bolesti, kao što poroci su na duhovnom području bolesti, izvor svih mogućih patnji. Vidite, to su razlozi zašto mi danas trebamo suvremenu evangelizaciju. Mi živimo toliko okruženi događajima, znakovima vremena, da se priroda buni danas protiv čovjeka. Zašto? Jer čovjek dovodi u pitanje prirodne zakone. Čovjek dokida, ne sluša, iako istražuje, on se kao Sodom i Gomori, kao u kuli Babilonskoj, čovjek se pokušava vinuti iznad stvoritelja. I svjedoci smo kroz povijest gdje su završavali kako takvi ljudi. Povijest ih spominje, ali nažalost samo po zlu. Hoćemo li se mi danas duhovno inteligentno ponašati ili jednostavno prihvatiti, pridružiti se masi onih koji ne razmišljaju? To je temeljno pitanje. Ne možemo reći da je to sad nekakav govor koji je težak. Ne, to je jednostavan govor. Ako pogledate Isusa iz Nazareta, upravo on tako pristupao ljudima. Kad biste vidjeli, baš sam čitao ovih dana, kad biste priznali da ne vidite, vi biste progledali. Ali kad vi kažete vidimo, vaša sljepoća ostaje. Zlo čovjeka čini nesposobnim vidjeti. Zlo čovjeku stvara tamne naočale kroz koje vidi samo zlo u drugom. Zlo upravo nastoji uništiti ono što je stvoritelj stvorio i tako satanisti upravo danas kažu da je Bog stvorio loš svijet, da će oni napraviti drugi, bolji. Tako isto kaže New Age, njemu smeta Bog kao osoba. Zašto mu smeta? Zato što je čovjek osoba. Sve je energija. Energijom se može manipulirati. Stvoriteljem se ne može manipulirati. Stvoritelj je ljubav upisana u svaku stanicu. U svakom, rekao bi, to je naša bit, naše memorije. Tako malo pogledamo kad počnemo razmišljati, problem je što naše škole, obrazovni sustavi, naši medijski prostori, svi se ponašaju kao nekakvi papagaji koji ponavljaju nekakve negativne vijesti. Nitko ne postavlja otvorena pitanja. Pa valjda smo mi danas sposobni razlikovati što je istina, što je laž. Imamo duha, makar je on možda prekriven. O, imamo ga. Ali ima vrhunskih ljudi koji naprosto, kojih je uvijek bilo i bit će ih. To su ljudi koji su od učitelja Isusa iz Nazareta učili. I volio bi kad bi mi po ovoj emisiji postali ponovno Isusovi učenici. Evo, poštovani dragi prijatelji, ako to poželimo sebi spustiti iz glave u srce, želim biti Isusova učenica, Isusov učenik. Nije važno koliko godina imamo. Kod Boga godine zbilja ništa ne znače. Djeca su najinteligentnija, kako vidimo oko Isusa, i oni najbrže shvaćaju. I mi možemo se grčevito držati za nešto, a bilo bi mudro ispustiti ono što nije dobro. Pogledajte, s čim ćemo mi doći, što će biti upisano u našu knjigu života kad se budemo sreli oči u oči? Biće sve upisano. Svaki detalj, kažu oni koji su nešto doživjeli od tog iskustva kliničke smrti, kažu svaki detalj svoga života sam vidio. Hoćemo li nekako brzo, nekako prepoznati, idem činiti dobro, idem danas, od večeras uzeti, pronaći Novi Zavjet, Markovo evanđelje, Ivanovo evanđelje, Lukino evanđelje, početi upoznavati Isusa. Jer njega, on je riječ koja je postala tijelo. On nije ostao kao riječ nedostupan, nego je postao čovjekom. I kad ja vidim njega, kako je on kao čovjek živio ovdje na zemlji, kad ja vidim kako je on ljubio čovjeka, kad ja vidim, odjedanput ja imam pred sobom model jednog savršenog čovjeka koji je hodao zemljom. I zato je zanimljivo biti čovjek, kaže Dietrich Bonhoeffer, samo zato što Isus Krist bio čovjek. A što vi kažete? A što ću ja reći? Kako ću ja odlučiti? Svako u jednoj točci svoga života može napraviti temeljni izbor, možda prvi po prvi put. Možda po sto i ne znam koji put ćeš napraviti taj izbor. To je prilike kao da kad se odlučiš iznova činiti neko dobro, iako si ga ponovila ne znam koliko puta gledajući unatrag. Iako si krunicu ne znam koliko puta molio, ideš ponovno u jednoj sabranosti promatrati Isusov život. Ideš se ponovno povezati sa svježim zrakom koji je posvuda oko nas. To je otprilike poslušati onoga koji je izvor svake istine i mudrosti. On je u riječ skriven. On je u Euharistiji svakoj skriven. On je skriven u mojoj savjesti kao glas dobrote. On je skriven u svemu što oko nas postoji, u svim zakonitostima koje smo upoznali kroz obrazovanje ili koje gledamo svojim vlastim očima. On je skriven u klici koja je posvuda nekako kao život prisutna. Kad malo pogledate vrtove, polja, kad pogledate kako sve ide naprijed unatoč svim zagađenjima, onda vidiš da netko dobar ravna ovim svijetom. Za kim ćemo poći? Za kim ću ja poći? Za nekakvim ljudima koji uvijek nekakvim prognozama plaše, koji nas stalno nekakvim tamo negativnim vijestima, ili ću poći za radosnom vješću? Nosim vam radosnu vijest, kaže anđeo. Danas vam se u gradu Davidovu rodio spasitelj svijeta. I kad se taj spasitelj svijeta rodi u kršćanima, onda počinje zbilja ta radosna vijest biti prisutna gdje god smo mi. U ovoj glazbenoj pauzi, sada koja slijedi, pogledajmo. Sam se ikada opredijelio ili upoznao, pa se onda opredijelio za tog Isusa evanđelja. Imamo priliku. Ljeto je izvrsna prilika kad to možemo učiniti. To je najbolji način da se svatko od nas odmori.
Ljubav u oku sjana u snama miruje, šuti u grlu kao vjerno obećanje. Ljubav se gleda, ona se ne dodiruje, u njoj se šuti, ona miruje. Samo se ljudi kreću njenim stazama, istražuje dušu i piju s njenih izvora i gledaju njeno svjetlo u daljini.
Svi glasovi imaju jasnu poruku. U njoj i sam nemir nalazi utočište. Ljubav je proplanak na koji se spuštaju zvijezde. Ljubav je okrugla, u njoj se rodio svemir.
A neki smiješni ljudi hodaju svijetom i govore kako ljubavi nema, a ne vide kako im ona suze sa obraza briše i ne vide kako im ona suze sa obraza briše. Na 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 na
Poštovani dragi prijatelji, nekako kad malo pogledam u svoj život, sa 19 godina sam prvi put poslušao jedan izazovan navještaj od našeg profesora i utemeljitelja zajednice Molitva i riječ, kad nisam ni slutio da će to biti, da će to toliko zahvatiti u moj život. Znam tada da sam duboko doživio da je Isus povijesna, stvarna osoba i to mi je puno značilo. Puno mi je to značilo, jer to je bilo vrijeme marksizma, komunizma, gdje je Isus Krist prikazivan kao mit. I kad danas gledam, znam da sam tad donio jednu unutarnju odluku koju nisam povjerio ljudima, nego nekako iznutra duboko sa svom duhu rekao, za ovakvim Isusom ići ću cijeli život. I najvrijednije što mi se dogodilo upravo je to da me Isus baš privukao i iznova me privlači. I koliko god me nešto rasipa kad danas pogledam u poslovi, ne znam, neki umor ili ne znam što, onda iznova dođem, ono, čujem ono Isusovu, dođite k meni. Sa mnom večeras ovdje u studiju je naša Ljerka, koja je bila isto urednica u ovim emisijama i zapravo je ona koja je nosila kroz vrijeme upravo te emisije i koja je kao brojni od vas ili brojni koji smo kroz naše evangelizacijske seminare ili slične načine ušla na taj uzak put. I mislim da ona će vam opet nekako imati priliku reći, ne samo da je pronašla neki biser za sebe, nego ima potrebu taj biser pomoći otkriti i drugima. Ljerka.
Hvala ti, Ivice, dragi slušatelji emisije Zajednica, Molitva i riječ, srdačno vas pozdravljam. Evo nas u ovoj našoj uvijek aktualnoj temi. Mene je pogodilo pitanje koje Ivica postavi u prvom dijelu emisije, kamo ja to želim stići. Ali zapravo to me je pitanje podsjetilo na još jedno, isto tako meni osobno jako važno, a to je pitanje čija sam ja zapravo na ovoj zemlji. Jer me to podsjeća na cijelo, na ono vrijeme mog života, kada ja doista nisam znala čija sam ja. Znala sam u onom zemaljskom smislu, svi mi znamo reći svoje prezime i tko su nam roditelji. Ali sam ja doživljavala da meni to nije spasonosno nimalo, dragi slušatelji. Odnosno, da mene to u mojim patnjama, u mojim mukama zapravo ne spašava. Doživljavala sam da to nije to moje podrijetlo, da tako kažem, genetsko, zemaljsko, da ono meni ne daje odgovor na pitanje kako izaći iz one egzistencijalne muke, iz strahova, iz nemoći, iz krivnji. I zato kad sam se prvi put susrala s tom jednom bezuvjetnom ljubavi, s tim jednim iskustvom, mora biti netko tko je dobar i tko čuje ovaj moj vapaj, a to sam negdje iskusila onda kad sam stvarno došla do zida, bila u nekoj svojoj mladosti, i kad sam vidjela i kad sam se morala suočiti s tim pitanjima. Jednostavno više nisam znala kamo dalje bježati, kamo god bi probala pobjeći, nisam nalazila odgovore. I kad sam se taj put onako ozbiljno do kraja suočila s tim pitanjem, on sam zapravo dodirnula, usudila bih se reći, dodirnula sam, pa mora biti netko tko zna za mene u ovomu. I znam da mi se to dogodilo kroz čovjeka, taj prvi put. Kad sam opazila, pa taj čovjek je mene, taj negdje neki neznanac u tramvaju, na ulici, on je negdje vidio moju potrebu. I to me zapravo dovelo do tog da povjerujem, da se pojavi jedna klica povjerenja u meni kao osobi koja dotad zapravo ni u ljudima ni nigdje više nije nalazila spasa. Ali od tog trenutka kao da je, rekla bih, sam Bog, sam moj stvoritelj sišao do mene kroz tog čovjeka i dao mi neki tračak nade da nastavim dalje tim putem odlučivanja za dobro ići. I tako korak po korak idući, kušala sam negdje tu apsolutnu dobrotu, bolje reći apsolutno dobrog. I danas mogu s punim uvjerenjem reći, samo jedan svakoga od nas doista razumije i doista ljubi. Taj jedan nije ni otac, ni majka, ni muž, ni žena, ni brat, ni sestra, ni ne znam kako dobar čovjek može da je. Samo jedan može vidjeti u tvoje i moje srce. I samo on me bezuvjetno ljubi. I samo je njemu zaista stalo do mene i do tebe, poštovani slušatelji. Da je ne znam kako dobar taj moj bližnji, njemu nikad ne može do kraja biti stalo do mene ni do tebe. On te jednostavno ne može vidjeti u tvoje srce. Svi mi, koliko toliko, usudila bih se reći, za neke svoje male interese ili ne znam ciljeve, pa makar bili oni i dobri, koristimo onog drugog do sebe. Znači, samo jedan, a taj jedan ima ime, to je Isus iz Nazareta. I on mi, samo zato što je on došao na zemlju, samo zato sam ja mogla upoznati bezuvjetnu ljubav moga oca, tvoga oca. I zato on kaže, samo je jedan dobar, Isus iz Nazareta. To kaže. Otac je dobar. Znači, nema drugog dobrog. Koga zovem ocem? I onaj moj zemaljski otac, koliko god se on trudio da meni da svoju ljubav, svoju pažnju, svoju nježnost, a svi smo na zemlji okrhnuti u tom pogledu. Niko od nas nije imao savršenog zemaljskog oca. A koliko god se on i trudio i bio dobar nekako u našim očima, on nama nije mogao dati tu bezuvjetnu ljubav. I zato ja razumijem danas puno bolje u ovim mojim godinama nego u mladosti, da je doista grijeh najveći neprijatelj čovjeka. Jer što je prvi grijeh? Prvi grijeh je zapravo to da sam ja ispustila ruku očevu. Ispustila sam ruku očevu i htjela činiti nešto po svojoj volji. Čovjek može, jako me pogodilo ono što Ivica na početku emisije rekao, čovjek može ići u crkvu, on može poštivati obrede, on može, ne znam, dati svoj sakramente svojoj djeci, sve nekako uredno učiniti, a da istovremeno ne bude povezan osobno sa Isusom Kristom i da istovremeno bude izvan evanđelja. I to je opasno. To je strašno opasno. Jer Isus nije došao na zemlju da nas uvede u nešto što je izvanjsko, nego sve ono što je tako dragocjeno, izvanjsko i obredno, samo je znak daleko snažnije i spasonosnije dragocjenosti koja je u nama, koja se u nama događa po tim sakramentima i po toj riječi izrečeno u evanđelju. Ja mogu cijeli svoj život promašiti. Isus dolazi prije svega meni reći tko sam ja, zašto živim na zemlji, tko je čovjek, koje su to zakonitosti u meni po kojima trebam živjeti ako želim imati ispunjen život i smislen. To Isus dolazi meni reći. I on život svoj daje na križu da bismo mi imali sakramente, da bismo mi imali svetu ispovijed, da bismo imali svetu Euharistiju. Pa Isus Krist je zato život dao na križu. I svaka sveta misa je upravo to i njegovo uskrsnuće. I to znači da ja na toj svetoj misi donosim sebe, svoj život, koji onda Krist na misi iznova preobražava. Ako ja to ne vidim, ako ja to samo onako površno činim, drugim riječima, ako nemam iskustvo Isusa kao čovjeka, Isus kao čovjek i kao Bog, on me kao čovjek razumije, onda je meni dosadno. I na misi, i na ispovijedi, i sve to nekako odrađujem, i moj život prolazi mimo. Grijeh je to zapravo da ja osobno ispustila sam očevu ruku i živim po svojoj volji, a ovo sve što je Isus donio svojom smrću na križu zaslužio, ja onako izvanjski odrađujem. Ja vidim, poštovani slušatelji, u svom životu osobnom i nakon onog mog temeljnog obraćenja, da ja čim se udaljimo od Isusa kao čovjeka i Boga, od svoje povezanosti osobne s njim, čim se udaljimo od tog da ja idem vršiti to evanđelje, pa makar jedan zarez iz tog evanđelja, ja vidim da ja zapravo sam ispustila tad odmah ruku očevu, živim po svojoj volji i još što je najgore, uvjerena sam da je sve u redu, a zapravo sam formalna. I kao takva nikom ne mogu pomoći. Tako da mi se čini da nam je, Ivica je spominjao, ljeto. Pa ja evo baš zadnjih dana vidim koliko ta jedna vjernost dnevna Isusu i njegove riječi znači. Pa nije to ništa strašno. Samo da si uzmem pol sata onako u danu. I još ako imam nekog prijatelja, prijateljicu, muža, ženu, dijete, kći, sina, baku, djeda, bilo koga, pa zajedno s njim još to činim, pročitam komadić evanđelja, odlučim se Isuse, pa idemo sad biti s tobom i zašutimo onako pred tom riječju. Zašto zašutimo? Zato što me ne spašava hrpa mojih riječi, nego me spašava i mijenja Isusova riječ. Zašutim i pitam se što ta riječ meni sad želi Isusova reći. Gdje se ja to trebam promijeniti? Naprimjer, uzeti Mateja 5., 6., 7. poglavlje i vidjeti Poštovani slušatelji, ja sam ovih dana baš čitala Mateja, ne znam koji je to redak, ali to je onaj dio gdje Isus nama govori kako moliti. I onda najprije kaže, nemojte brbljati. Jer zna Otac vaš nebeski što vama treba i prije nego ga išta zamolite. I onda kaže, a vi ovako molite. I onda izriče taj Oče naš nama poznati. Sam ovih dana u nekoliko navrata vraćala se na taj Oče naš, pa ja sam vidjela da ja ni u čemu tom Oče našu nisam. Niti mi je kraljestvo Božje na prvom mjestu. Niti ja tražim volju Božju, stalno ga molim nešto svoje, daj mi ovo, daj mi ono. Niti ja tolikim ljudima ne opraštam, zaboravljam da trebam praštati. Kaže, ako vi ne oprostite, ni vama vaš Otac ne može oprostiti. Pa da li mi to ikad čujemo? Da li ja to ikad provedem u praksu? I on kad kaže, tražite najprije kraljestvo Božje, sve ostalo će vam se dodati. Pa ja to ikad provedem u praksu? Da ja idem stvarno, idem tražiti najprije tvoju volju, tvoje kraljestvo, pa će mi se sve drugo nadodati. Evo, to je negdje ono gdje sam ja ovih dana ponovo vidjela da sam na početku. I onda si mislim, što vam drugo mogu reći, poštovani i dragi slušatelji, nego da zajedno ovo ljeto nekako idemo u to. Jer postati Isusov učenik, ono što Ivica nam rekao, to zapravo to znači. A ovih dana sam slušala jednog geopolitičara gdje on kaže da mi živimo u vremenu, slično govori u tom dijelu kao naš utemeljitelj, profesor Ivančić. Kaže, nas se uvjerava da mi živimo u miru, a mi smo zapravo u ratu. Rat svjetski. Nas se uvjerava da smo slobodni, a mi smo zapravo u ropstvu. Nas se uvjerava po medijima da mi sve znamo, a mi smo zapravo u neznanju. Drži nas se u neznanju. Svih ovih zadnjih nekoliko godina osobito. Dakle, gdje je naš izlaz? Vratiti se onomu tko je život dao na križu za nas. Uvijek me pogađa rečenica našeg utemeljitelja. Ideologije, one ti lažu i one ti uzimaju život i one te žele zarobiti. A nasuprot svih tih ideologija stoji samo jedan u povijesti čovječanstva koji ti je za tebe dao svoj život. Evo, voljela bih da zastanemo pred tom osobom Isusa Krista. Odlučili smo se, nadam se, već tijekom emisije za njega. Da nekako zastanemo, isplatili se, vidimo onako osobno u svom srcu, isplatili se Isuse već sad, a onda cijelo ljeto. Stalno se tebi okretati i tvoje riječi u Evanđelju.
Htio sam reći istinu i donijeti svjetlo u carstvo tame. Nisam htio, ali riječi moje odoše u prazno. Nisam htio, ali misli moje ostadoše same. Donesu vam istinu, a vi je baciste u blato. O ljudi, moja je istina vrednija nego zlato. Donesu vam istinu, a vi je baciste u blato. O ljudi, moja je istina vrednija nego zlato. Oh,
i smijaste. Htio sam reći istinu, a vi baciste kamenje i drvlje. Nisam htio, ali vi me ostaviste oblivena krvlju.
Doneso sam istinu, a vi je baciste u blato. O ljubi moja je istina vrednija nego zla. Sohvam istinu, a vi je baciste u blato. O ljudi moja je istina vrednija nego zlato.
Evo, dragi prijatelji, mediji kao što je Radio Marija ili slični su tako dragocjeni. Zašto? Zato što je to duh, zato što je, vjerujem da Isus danas živi da bi on isto se služio svim mogućim medijima, ali duh je daleko još jači od svakog medija, duh u nama. Ovo što nas je sada Ljerka podsjetila, Isus je bio to tim duhom natopljen od začeća. Dakle, blagovijesti. Tim duhom je opečaćen krštenjem na Jordanu. Tim duhom, u sili tog duha, 40 dana, se podlaže kao mlad čovjek duhu da bi mogao izvršiti do kraja ono. Jer nije Isus time što je propovjedao ili time što je 3 godine djelovao odmah bio gotov, dovršen. Ne, on je išao u muku, smrti i uskrsnuće proći. Da bi i to prošao, trebamo i tekako. On je uzeo svu našu grešnost, zato mu je trebala ta snaga da izvrši očev plan sa svojim životom. I sad pogledajte kako mi mislimo bez tog duha proći svoj život. Nemoguće je s duha svetoga biti istim duhom napojen, odnosno istom snagom izvršiti svoj poziv. To je samo duh sveti. Vidite, tu je Marija veličanstvena, puna duha. Postaje onog časa kad pita, pristaje na riječ i riječ postaje utjelovljena. I sva logika je u tome. Riječ se tako vrši da se promisli i da jedan put u njoj prepoznaš, tko se to mene otkriva? Samo nebo, Otac, Sin i u ovom slučaju Duh Sveti. U mojem duhu Duh Sveti, u vašem duhu Duh Sveti. Kad ja prihvaćam Isusa, Duh Sveti odmah stupa u akciju. I on zahvaća tako čudesno u naš život da ćete jedan put vidjeti ako ustrajemo u ovom upijanju Isusove riječi i njega kao osobe, pritom dok ga svojim duhom gledamo. Fasciniralo me kako to Isus proniče, kako su oni lovili ga, hoće li subotom izliječiti tamo čovjeka s usahlom rukom. Dakle, svijet oko nas, u nama, on se opire Duhu Božjem i svijet u meni isto tako. Zato strahovito je važno biti ponizan pred tim duhom kojem nas Isus povjerava do kraja svijeta. On će nas voditi u svu istinu. I toj istini vas ostavljamo, koja se zove ljubav Oca, Sina, a iznad svega Duha Svetog, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji govori danas kroz znakove vremena, koji nam otkriva da se ne damo porobiti, da ostanemo odvažni, hrabri, da imamo hrabrosti biti prkosni. To samo može čovjek po Duhu Svetom. Kaže Papa Franjo, lijek protiv ideologija jest nova evangelizacija. I ako ja to prihvatim, mi postajemo zbilja svjedoci, a to je najvažnije, time i evangelizatori. A onda je, ne samo učenici, nego i obraćenici, koji vrše ono što Isus kaže. I to je zaslužuje najvrhunskije mjesto. Evo, meni je bilo drago da sam smio s vama biti po ovoj emisiji i također, evo, završnu riječ dajem Ljerki.
Pa evo, završna riječ, dragi naši slušatelji. Na kraju smo još jedne sezone mjesečnih emisija zajednice Molitva i riječ i ovu našu emisiju realizirao je tehnički Josip Dandić, a uredili su je Ivica Lulić i Ljerka Jurkić. Mi se najsem ponovno čujemo, a do tada možemo samo poželjeti i sebi i vama da provedemo u praksu ovo što nam je malo prije Ivica govorio i da budemo hrabri i ustrajni u tom dnevnom gledanju i osluškivanju Isusa u svom životu. Kako reče Ivica, jedino tako ćemo zapravo doći do jednog novog iskustva Duha Svetoga i jedino tako ćemo zapravo biti svjedoci u ovom vremenu tako potrebnom nas. Poštovani i dragi slušatelji, hvala vam i hvala vam što ćemo svi zajedno ostati vjerni u tom našem poslanju. Bila je ovo, kako rekoh, emisija zajednice Molitva i riječ. Do slušanja. Hvaljen Isus i Marija.